ny lohateny vaovaotsika. Fiarahamonim-pirenena raiky amby efapolo indray no nanao fanambarana miaraka omaly fa tsy manaraka lalam-panorenana ny fanapahan'ny ACC izay nanome fahefana ny governemanta hifarombonana hitantana ny firenena arahantsika eto ny akon'izany amin'izao vaovao maraina izao. Kandida roa amin'ireo telo ambin'ny folo ihany no nandefa solotena ny ona tamin'ireo mpikamba ny seni teny Larobia omaly momba ny fiomanana makany amin'ny fifidianana tsy miteraka olana amin'ny fomba fiasa izany hoy teo anivon'ny seni. Tsy mbola niverina ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso izay fotoana voatondro iverenana izany araka ny fanapaha-kevitry ny filankevitra siantifika niemitra amin'ny herinandro indray izany raha ny hita teny antoerana. Anivelany ny fanakalo voafonja omaly Iran sy Etats-Unis ho fanatsarana ny fifandraisana raha diplomatika amin'ny firenena rotonta izay mbola narisarisa hatramin'izao gadra amerikanina dimy no tafaverina any Etats-Unis. Ary livandra ny vimalala ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo izay toplasy tokovavy manasanao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika hanomboka anio ilay fandarana angaredina entany ireo solombavam-boaka mpanohitra manoloana ny toe-draharaham-pirenena kehitriny. Andeha mivantana amina fahitalavitra sy onjam-peo enina eto Antananarivo izany manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva iresahana momba ny fampanajana ny tamin-tandalàna sy ny fitandroana ny fiandrianam-pirenena noho ny fanapahana ny rai sy ny ACC momba ny porotsa kofidina iray manana olana amin'ny resaka zo-pirenena sy momba ny nankatoavany ny fahefana hitantana ny governemanta ho an'ny tantana ny firenena ho an'ny governemanta hifarombonana zany. Ireo hainao manjery sasany andreo kandida raiky ambe folo amin'ny telo ambe folo no andefa izany mivantana toy ny an'andriamatoa isany Marka Ravalomanana, Azo Andrianainarivelo, Tahina Razafonjoelona, Andry Raobelona, miampy ny onjam-peo ny solombavam-bahoaka Fidel Razarapiera. Isantatra ny fandarana moa ireo solombavam-bahoaka ho an'ny anio fa itoy ho an'ireo herivelona hafa eto amin'ny fireneny zany manomboka rampitso. Fa fiarahamonim-pirenena raiky amby efapolo ihany koa no nanao fanambarana miaraka omaly fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fanapahan'ny ACC nanome ny fahefana hitantana ny firenena amin'ny governemanta hifarombonana. Laza izy ireo fa mila miverina amin'ny fanapaha-keviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka amerina ny fahefana amin'ny filohan'ny anteny miran-doholona amafolopisolo toerana azy araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Ny andiny ny fahaenina amby efapolo no tokony ampiarina fa tsy ny faharoa amby dimapolo satria anaty vanim-potoam-pifidianana noho ny siny ny fametra-pelany ny filoham-pirenena ka tokony omena ny filohan'ny anteny miran-doholona ary tsy kandida izy ka tokony omena azy zany ny fahefana. Aza dika vilana ny voalaza ny lalam-panorenana hoy ireto fiarahamonim-pirenena raiky amby efapolo ireto amin'ny alalan'ny mpitondra teniny Ndranto Razakamanarina avy amin'ny aliansa voary gasy.
Mazava ny ao anatin'ny lalam-panorenana izay tsy tokony adika vilana fa ampiarina rabaky teny. Ny andininy fa enina amby efapolo ny tokony ampiarina eto fa tsy ny faharoa amby dimapolo satria fitoam-pifidianana izao. Raha toka ny latsaka hofidiana ny filohan'ny anteny miran-doholona dia izay ihany no andraisan'ny governemanta kolejialina hifarombonana ny fitondrana. Ko satria tsy ny latsaka hofidiana ho filoha ny anteny miran-doholona dia tokony hijanona eo amin'ny rafitra mpanao lalàna. Ny anteny miran-doholona izany ny fitantanana ny firenena mandritra ny fifidianana. Tsy izay anefa ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha tsy nandray fahefana kanefa tsy nametra-pialana ny filohan'ny anteny miran-doholona dia midika izany a fa nety nisy faneriterena no nandavan'ny andraikiny ho filoham-pirenena hitantana mandritry ny vanim-potoanany fifidianana izay efa nao mafisy nombienombieny ny fahavononany. Koa rehefa nifampidinika tamin'ny rehetra izahay miaraka amin'ny atotam-baovao mitombona dia mihevitra fa tsy maintsy miverina amin'ny fanapa-keviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary mametraka ny filohan'ny anteny miran-doholona ho filohan'ny repoblika mpisolotoerana mandra-pisin'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny fomba ofisialy indray. Manentana filohan'ny anteny miran-doholona izay aneno fangararana amin'izao raharaha izao sy ny fahavononany handray ny andraikiny araka ny voalazany lalam-panorenana ny ambetindresany a teo aloha teo.
Izay zany ny fanambarany ireo fiaramonim-pirenena raika amby efapolo izay miaraka nanao fanambarana omaly teny Ambatonakanga, fa solotena ny kandida roa amin'ny telo ambe folo ihany no tonga teny amin'ny teny Larobe Foibenisenio omaly mifampidinika tamin'ireo mpikambany ity vomerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana ity. Ny avy amin'ny kandida larana fahatelo Andro Rajoelina sy ny kandida larana faraika ambe folo Raderan'i Rina Daniela ihany no namaly ny antso. Tsy miteraka olana amin'ny fomba fiasany tsy fahatongavan'ireo solotena hafa hoy ny seni satria mbola hisokatra ao azy ireo hatrany ity vomera mpikarakara ny fifidianana ity ao anatin'izay fiomanana makany amin'ny fifidianana izay voafaritry ny lalàna rahateo izany ka tsy maintsy ajaina hoy ny mpanolotsaina eo anivon'ny seni Jacques Michael Ravaltera.
Eto avy izy na tso avy a ny lalàna koa nefa tsy manery hoe tsy maintsy tonga izy telo amby folo manana solotena izy telo amby folo, fa ny sene de mametraka mazava foana hoe zay tonga de raisina tanandroa, zay mbola tsy tonga de raisina foana izy amin'ny fotoana zay mapety azy. Ny filazana koa ndraindray hoe tsy vonona ny natoko sasany angamba tsy izay kosa le izy zay foana ny mariana amintsika anatin'ireny sehatra serasera na mpanao politika na tsy mpanao politika de mba aleo mba tsy zavatra maripotitra no resahana satria tsika samy mpanabe olom-pirenena daholy a, de mba zavatra maripotitra ny resahana ary zay zavatra resahana izay a zay no izy. Tsisy olombelona na mpanao politika ka terena tsy maintsy afeno an'le telo ampolo fa io moarakaraka an'izay programany any zay tsy malana fa lalàna io a ary tsy maintsy taterahana izay hoe manana solotena ireo kandidat tsirairay hafa hito anatin'le hoe formation non permanente au niveau seni.
Fianana voalohany moa ny omaly fa itoy mandra-pahavita ny fifidianana fiodinana voalohany ny fiaramiasa eo amin'ny senisy ireo kandida reo ka mijanona ho mpanaramaso ny asan'ny seni ireo solotena ny kandida mariana fa mpikambana tsy maritra ireo solotena ny kandida reo ary voafetra amin'ny fanaramaso ihany ny asa taony miaraka amin'ireo mpikambana maharitra eo anivon'ny seni fa napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana ilay mpanaitra na lanceur d'alerte tamin'ny tambajotra tserasera Facebook fotsitsotsy taoriny ny fiainoana azy teny amin'ny fampanoavany fitsarana nosy omaly. Voalaza fa naharitra ora maromaro ny fakanambavany azy momba ilay raharaha nanenjehana azy omitaona ny miaramila ikiomy amin'ny fanjakana na ny incitation à la révolte tamin'ny teny navoakany tamin'ny tambajotra Facebook. Nampiantsoana azy teny amin'ny gendarme io fanehokevitra io ny zoma hariva teo nitazomina valo amby efapolo ora teny fiadanana i Silvera Andriatsotsy na i Fotsitsotsy nataon'ny zandary fanadiadiana natolotra ny fampanoavana omaly ka izao nalefanody natao ambany fanaramaso ny fitsarana izao miandry ny fitsarana azy ny faharoapolo ny volana oktobra izao. Iresaka fampianarana indray sika rehavana tsy mbola niverina vetrany aloha amin'ny akapobeny ny fampianarana teny amin'ny oniversite n'Antananarivo omaly na teo aza efa nisy aza ireo sapam-pifanana nampahafantatra ny verena ny fampianarana nanomboka tamin'ny omaly io araka ny fanapahan'ny filankevitra siantifika. Efa samy miandrandra ny verena ny fampianarana ireo mpianatra mba ahafahana mamarana ny taom-pianarana. Nisy tamin'ireo mpianatra no nilaza fa ny sedra olana ara-bolaka voatery nitady asa tsilika nandritra volana vitsivitsy maromaro ny tony ny fampianarana teny amin'ny ambaratonga ambony izay amin'ny herinandro mihitsy moa vo tena hikatoka amin'ny fampianarana ireo mpampianatra araka ny fandaram-potoana mivoaka izay hiteny antoerana saika ny fantoka tamin'ny famoahana ny fandaram-pianarana fandaram-potoana amin'ireo taranja ho atrehana avokoa ireo sapam-pifanana araka ny tetiandro hiteny antoerana ihany. Arantsika ny fanadiadiana nataony Rivo Alain tamin'ireo mpianatra eny Akatso.
Fernandroany le 18 septembre ny fianarana ity a fa mbola ny applaudi tonsinana fa hoe amin'ny herinandro ny tena mianatra zany fa ny emploi du temps efa mivoaka fa amin'ny herinandro ambony io ny tena mianatra ao amin'ny BBM biochimie biomoléculaire miandry an'lay fidirana io dia mianatra indray aloha mitodika ty amin'ny fianarana anay tena elaela ialo ao anatin'ny efa ho telo volana ny hoe miditra zao ndray vo hoe hiditra amin'izao hoanina zao dia lasa nalesaina ary lasa ohatrany tsy dia concentre ao amin'ilay fianarana tsy aloha miezaka hatrano ny aisa sisy hoe enjikenjehana amin'ity dia miditra amin'io taona vaovao io zany tokony efa vita lay izy enjikenjehana be zany ny aisa paire amin'ity
faculté des sciences ny ankizy aloha efa volte fa mpampianatra mbola hoe amin'ny semaine ambony vao raikitra zay nakany bro an'le mpampianatra manontany mihitsiny dia décision any arany miditra semestre paire zao zay amin'izao fa somary taraiky any raha hoe fijeriko anazy
ozao hoe fiverirana zao mety
tsy haiko fa hoe vonjena ao anatin'ny moi eo
dia ho hitantsika eo zany roviana marina vo tena miverina izay tontolo ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo eny ambohitsaina izay verenantsika ihany ny lafi ny fanabiazana rehefa aveo fa iresaka sosialy sy teokarena vetivety sika tanjona nametrahany oit na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny tetikasa VZF na ny vision zero fond ny tsisinny olona marary na maty vokatry ny asa iraka voalohany tanterany amin'izany ny fanatsarana ny SST na ny sordosa sy tandrom-pahasalamana eny anivon'ny tontolony asa miaramiasa amin'ny sehatra maro moa ny oit amin'ny fanatanterana izany farany fiaramiasa manokana amin'ny fitondrana dia efa nipetraka mazava tsara ny drafitra stratejika kapobeny na ny fandrindrana asa indrindra ny momba ny inspection du travail na ny fanaramasony asa zany io moa dia fiaramiasa ny tetikasa roa samy eo ambany fiahinny oit dia ny VZF sy ny Trade for Decent Work nizahana akasika faritra valo eto Madagasikara izany drafitra stratejika kapobeny zany dia Analamanga, Anosy, Matsiatra Ambony, Menabe, Vakinakaratra, Boeny, Sava ary Atsinanana. Manazava ny votoatin'izany ny mpandrindra nasional ny tetikasa Vision Zero Fona VZF eo anivon'ny OIT Loria Rasolofo ny aina Arson.
Anisan'ny tena imasoana amin'izay zany hoe eo aloha la hiraka voalohany ho an'ny VZF teny hoe fanatsarana ny sécurité sy santé au travail. Misy ihany koa ilay ataonay hoe fanaovana ho anatin'ny ara-dalàna ireo asa tsy ara-dalàna any amin'ny sehatra ara-dalàna. Formalisation des emplois informels dans les secteurs formels ny sanjereny io zany amin'ny tsindray mitoraka atya. Eo ihany koa mazava ho azy ny hoe fiatrehana ny COVID-19 sy ny sida eny amin'ny toeram-piasana, ary tsy ho adinoina koa zany ny resaka ady amin'ny fampiasana ankizy any amin'ny fitrandrahana rena kibony tany indrindra fa ny mika any Fort Dauphin sy any amin'ny fambolena lavanio any Sava.
Eo amin'ny vaovao momba ny tontolo fampandrosoana ny any ambany vohitra mitohy ny fametrahana ny mari-pamantarana na ny labelna soa afara ho an'ireo fobem-panofanana mafin'ny fepetra mivondrona ao amin'ny tambazotra farmada. Fobem-panofanana misa 300 moa nefa nitolorana azy ampiandrasana ny fisitrahana ny labelna soa afara kosa ny fobem-panofanana misa 20 hafa eo anivon'ny tambazotra farmada andalam-pametrahana izany ny tompony andraikitra kehitriny. Efa tamin'ny taona 1948 no namolavola ny fametrahana ity mari-pamantarana teny tambazotra farmada. Atrikasa maro no nataony alohan'ny nankatoavana azy ary izao efa nametraka azy ho an'ireo mpikambana ao amin'izao. Ireo mafe no fipetra ihany nefa no mahazo azy ary misy toetsaina takiana ho an'ny ivotoerana aoriny ny fahazahoana azy. Hoy Andriamatoa Serge Merisson filoha teo aloha ny tantana ny tambazotra farmada.
Io labelli io di marchi intina manavaka ni fitirapan fana na mtunda fana tsarana si manavora after wam ni amri fitirapan fana na tsuta maasatu. Misi kinindri efatra lehibe ao anatiny. Ny kinindry voalohany aloha dia natokana ho an'ireo fitoeram-panofanana ara-dalàna, manao fanofanana manara-drafitra ary manolotra lasim-panofanana sy diplôma mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ny label. Ny faharoa dia omena ireo fitoeram-panofanana miezaka manatsara ny fotodrafitrasa ary mitondra fanatsarana maharitra ho an'ny fitaovana entina mampiofana. Ny fahatelo dia label anavahana ireo fitoeram-panofanana manana mpampiofana manara-dalàna manana autorisation d'enseigner ary ekeny ny fanjakana ny fahafahany mampiofana. Ary ny farany dia ahafahana mandrefy ny fitoeram-panofanana mijery lavitra ho an'ny fampandrosoana ka homen-danja ao ny fitoeram-panofanana manana fijery amin'ny tontolo iainana sy manana fijery momba ny maha-olona. Ireo no mitondro marodrefy entina manivana sy manavaka ireo fitoeram-panofanana ka ireo fitoeram-panofanana mahatratra ireo fenitra ireo no mahazo ny label soafara. Ny tsara marina dia ny label dia mitohy satria tsy indray mandeha fa mitohy ao anatin'ny taona ny ezaka atao ka afaka manatsara trany ny asa izay ataona sy ny fiofanana omeny ny fitoeram-panofanana label.
Firenantsika ny lafiny fampianarana ho any amin'ny faritra sika nahazotra ny fianarana vaovao ny PPN'ny Ankarefo izay nitokanana ny herinandro ambony teto tamin'ny fotoana ihany koa no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototry ny fananganana EPP ho an'ny fokontany Tsaramefara samy amin'ny kômina Nosibe Ifody distrika ny Moramanga avokoa herim-pony ny fokon'olona sy ny kômina ny ampiny tantsoroka avy amin'ny solombavam-bahoaka na fitanany trano sekoly nandrity ty lanonam-pitokanana ity no nanolorana bisikileta ho an'ireo mpianatra mendrika sy mpampianatra tamin'ny taona 2020 tao amin'ny zapa Anosibe Ifody. Vovahany olana nentsy fampin'ny trano fianarana noho ny fitombonisan'ny mpianatra isantaona any amin'ity kômina ity. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joel Rasolofo ny ben'ny tanàna ny antoerana Dieudonné Ruffin Rakotomalala sy ny solombavam-bahoaka Lova Herzo Rajaobelina.
Tokana ity efitrano fianarana ny rahana ny salata amin'ny vahoaka kômuna ny fanomezana tosika ihany koa avy aminay sy ny avy eo amin'ny sisko zava-dehibe satria misy ny ezaka ataon'ireo fokon'olona ty fotiny dia zay ezaka zay zany no hitanay dia nanampy izahay. Anisan'izany ny fanomezana ny tafo fanitso ny kômuna moa ny antoka ny brike ray manontolo nanatitiranana zao dia nisy ihany koa zany ny ezaka zay nataon'ireo vahoaka reo. Isaorana be dia be ny fiaramiasa tahaka an'izany satria ny fifandrombonana tao anatin'izay zany no nafana namita zao efitrano zao araka ny voalaza hoe ny ataotrano tsy efa nirery. Dia isaoranay manokana ny fitondram-panjakana izay mijery akaiky ny resaka fampianarana satria dia nisitsaka fanomezana ihany koa zany nytaty anatin'ny sisko Moramanga indrindra fa nitato anatin'ny zapa Nosibe Ifody. Anisan'ireo bisikileta izay nisitrahan'ireo mpianatra sy ny mpampianatra no nezaka nataon'izy ireo atao anatin'izany fampianarana izany ka hitondranay teny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana. Isaorana ihany koa ny ministry ny fanabiazam-pirenena satria dia tsy veranjara zany izahay fa dia nisitraka an'izany. Engany tsara hatrany ny kalitaon'izany fampianarana izany manerana Madagasikara ray manontolo indrindra fa izahay ato anatin'ny sisikoan'ny Moramanga.
Fanabiazana ho an'ny vahoaka dia isan'ny manao laharam-pamena izany ny kômina Nosibe Ifody firofo izao androan'izao ny fangadiana fototra ny EPP any Tsaramefara ary fitokanana EPP eto Ankarefo. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana indrindrindra fa ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena amin'izao tolotra goavana ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia ny fanomezana bisikileta ho an'ireo mpianatra nahazo voalohany sy ny mpampianatra nanao zato isan-jato ny vokam-panadinana. Mankasitraka indrindra izay tompoka amin'ny fitondram-panjakana ary maniry hatrany ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'izany fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana izany.
Avy any Mangory sika ho any amin'ny faritra Tsinanana miroso ny fanatsarana ny fitantanana ny fitantanana fitanana an-tsoratra eo anivon'ny fonja any amin'ny faritra Tsinanana. Misy ny fampifanana momba ny rindram-baiko mifandraika amin'izany izay aharitra dimy andro. Nampita ny vaovao kosa Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Tanterahana i Tomasina mandritry ny dimy andro ny fampiofanana ireo mpanaran'ny fonja amin'ny fampiasana ity rendram-baiko ity izay iarahana amin'ny tetikasa PASM va tsy ny AFD vola. Mitondra fanampampandazavana momban'ny indrindra ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Jean-Luc Arniena.
Ho informatisena izany ilay fitantana mba tsisy olona ia détention arbitraire sy détention abusive izay matetika misy nony mbola fitanana an'izy antsoratra sy antaratasy fa izao zany dia ampofanina zany a fitandarana.
Mpandrano fonja miisa 23 kosa no miatrika ity fiofanana ity ho an'ny faritra Atsinanana, manazava ny DRAP Atsinanana Adelaida Figaro.
Miisa 6 ny avy eo amin'ny direction régionale ary 7 kosa ny avy eo amin'ny zona sentrale ny Toamasina ny sitraka an'izay fiofanana izay. Izany a dia natao satria mifandray ny asa dia any amin'ny zona sentrale sy ny ao amin'ny direction régionale ny administration pénitentiaire mandray an'ireo taratasy izay kirakiray ny mpandrarano fonja eny anivon'ny maison centrale ao amin'ny grefy a dia raisina izy ireny a eny anivon'ny direction régionale ary mandefa azy kosa any amin'ny direction centrale.
Dia izay novoazona ampitaina avy ity Toamasina, Prudent Maracotson, Radio Catholique Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Dombosko.
Rehefa vao any ivelany ny ona tamin'ireo mpiasa ao anivon'ny fondation de la pharmacie du Vatican ny papa François Omaly fionana tafiditra anatin'ny fanamarihany ity fondation ity ny 50 jorony. Tamin'izany no nanomezan'ny papa afatra ho azy ireo fa tanana akaiky sy mifikitra ny farmasianina ka tsy vitany hoe mpanome fanafody fotsiny fa maneho makaiky azy sy mpandefa fankahirezana ho any rehetra ihany koa. Nantsoina ho mpanampy ho an'ny asa fiantrana ny mpiasan'ny farmasia ary miavaka amin'ny fihetsika amin'ireo olona marefo sy amin'ny fanasitranana ny mararo hiatranyny papatsaivina fa tamin'ny fotoanandro ny papa Grégoire fahenambefolo nitohizan'ny olontsambatra mpifafito no niorenany fondation de la pharmacie du Vatican. Fanakalo voafonja Omaly Iran sy Etazonia ho fanatsarana ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny firenena rotonta izay mbola marisarisa hatramin'izao. Nanaiky ny amintsorana gadra amerikanina 5 ny fitondrana iranianina vokatry ny fanelanelanana nataony Qatar. Fiaramanidina Qatari niainga avy any Teheran niazany Doano nitondra ireo voafonjy ireo ka avy eo dia niazo any Washington izy ireo. Ho takalon'izay tsakilany dia novahana ry narotsaka anatin'ny kitapom-bola anjakana iranianina ny kaotom-bola mitentina 9 miliara dolara izay nigiazana tamina firenena 9 vola vidina sultany ireo volo ireo nogiazany amerikanina noho ny raharaha fandaranasa nokleary iranianina izay tsy nampitovevitra ny rotonta teo alolo te. Farany vaky ny tafika ukrainianina Omaly ny manda fiarovana napetraky ny rosianina any amin'ny faritry Bakhmut any atsinanany Ukraina izay sy ny ady mangotraka eo amin'ny Ukraina sy Rusia amin'izao. Voalaza fa nafitanana maromaro any anterana ny tafika ukrainianina tony any robotine any atsimo sy ny andrivoka any atsinanana na eo aza zany dia mbola tena sarotra ny ady. Misy any Bakhmut ifanandrinana amin'ny rosianina hoy ny jeneraly Alexander Sirski komandy ny tafika tanetiny ny tafika ukrainianina. Ambadika izany rehetra izany dia mbola mipetraka olana treto ny fahafahamanondrana ireo voamaina ukrainianina eo amin'ny seneresam-pirenena izay mbola tratra ny fanagiazana ataon'ny rosianina. Satranao ny an'ny vavoatra ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mifampitony eto iantsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa tompoko.